ефіры радыё Свабода. У студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нацыянальны банк Беларусі рэкамендаваў камерцыйным банкам ажыццяўляць у пунктах абмену аперацыі толькі па куплі замежнай валюты. У сераду ў Беларусь не пусцілі здымачную групу літоўскага тэлебачання. У Лібіі застаюцца каля 40 беларусаў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін даручыў расійскаму міністэрству энергетыкі і Газпрому правесці перамовы з беларускім бокам, каб найбліжэйшым часам вызначыць паніжальны інтэграцыйны каэфіцыент для цаны паставак расійскага газу ў Беларусь. Афіцыйны Менск з гэтай нагоды выказвае асцярожную незадаволенасць. Алесь Дашчынскі.
У афіцыйных беларускіх медыях каментуюць даручэнне Пуціна пра газавы інтэграцыйны каэфіцыент для Беларусі. Старшыня Савету Рэспублікі Анатолій Рубінаў, да прыкладу, заявіў, што не адчувае вялікай эйфарыі. У інтэрв'ю ў «Свабодзе» эканаміст Георгій Грыц паўтарыў пазіцыю, выказаную ім па беларускім тэлебачанні. Ці насамрэч паніжальны каэфіцыент – гэта тое, чаго чакала Беларусь. Хутчэй за ўсё, тут не трэба займацца самадзейнасцю, а ёсць фармат, які падпісалі не Беларусь з Расіяй, які падпісалі тры краіны. Гэта адзіная эканамічная прастора. І ў фармаце адзінай эканамічнай прасторы ніякія паніжальныя каэфіцыенты, ніякія цэны па нейкім самастойным фармаце не прадугледжваюцца. Гэта ёсць такі параметр – роўнадаходная цана. Цана пастаўшчыка мінус транспартныя выдаткі. Таму, калі казаць пра Смаленскую вобласць, то там цана прыкладна 150 даляраў, а ў нас каля 240 даляраў. Таму, у прынцыпе, гэта нібыта не тое. З такім жа поспехам можа прад'явіць свой інтэграцыйны каэфіцыент Казахстан, дапустим, па нафце. Тут пытанне не зусім адпавядае фармату міжнародных пагадненняў. Паводле спадара Грыца, афіцыйны Менск жадае роўнадаходных з Расіяй цэнаў з 2012 году, бо калі Беларусь апыніцца ў адзінай эканамічнай прасторы, трэба раўнацэнна падтрымліваць усіх вытворцаў усіх трох краін. Эксперт расійскай кампаніі «Рус-Энерджі» Міхаіл Круціхін пакуль не бярэцца прадказаць, ці будуць простымі газавыя перамовы з Беларусю, якія пачаліся амаль за 4 месяцы да заканчэння дзейнага газавага контракту. Пакуль няма ніякага уяўлення пра памеры інтэграцыйнага каэфіцыенту.
Даже приблизительно нельзя сейчас сказать, во что это может вылиться. И что это вообще такое, поскольку единое экономическое пространство, единый таможенный союз, и вдруг какие-то вот эти коэффициенты, скорее всего, это будет предмет политической договоренности.
Ці означае слово «интеграцыйны» тое, что Беларусь повинна будзе платить политичными заступками, Свадар Крутихин сказал.
За газ, прежде всего, Газпрому придется платить белорусской стороне в виде более или менее льготной цены на оставшиеся активы Белтрансгаза. Вот если они получат все в свое распоряжение, то это, может быть, будет означать конец каким-то спорам и перенос торга в другую плоскость, из газовой в другую.
Міхаіл Круціхін мяркуе, што Беларусь можа разлічваць на невялікую зніжку. Улічваючы, што расійскі бок плануе ў 2012 годзе падняць тарыфы на газ, у канчатковым варыянце цана на газ для Беларусі можа вырасці, а не скараціцца. Паводле эканаміста Міхася Зарэцкага, цана на газ ад 1 студзеня для Беларусі будзе вышэйшай, чым цяпер. Заявы пра паніжальны інтэграцыйны каэфіцыент ён называе перадвыбарчай піяр-акцыяй, якая да эканомікі не мае ніякага дачынення.
Расія нічога и николи не субсидирует. У Беларуси она давно и последовательно купляет то, что ей требует. И она купила себе лояльность Лукашенко. И она купила себе одинную систему ПВО, дорогу на Калининград, мяжу, военные базы. Никаких субсидий нам никто ни копейки не дал. Такого не бывает в политике и экономике, как кормить 10 миллионов дармоедов с братерской любовью. Вся она идея про субсидии, она так само пиар-акция российская. Есть собачка у человека, и он его кормит, как той брахал на суседю.
Словы экономиста Михала Залесского. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's ацэньвае патрэбы Беларусі ў экстранным замежным фінансаванні на другое паўгоддзе 2011-га ў дыяпазоне ад 3 да 6 мільярдаў даляраў. Прыблізна столькі ж трэба Беларусі і ў 2012 годзе, найперш каб пакрыць дэфіцыт плацежнага балянсу. Калі ж фінансаванне не будзе і захаваецца цяперашні адміністрацыйны рэжым курсу ўтварэння, агенцтва папярэджвае, што краінавы рэйтынг Беларусі можа знізіцца яшчэ болей. Далей Ігар Карней.
Эксперты Moody's разглядаюць два сценары развіцця падзей у Беларусі. Першы прадугледжвае паступленне да канца 2011 году знешніх пазыкаў і сродкаў ад прыватызацыі, а таксама лібералізацыю механізму курсаўтварэння, што дазволіць удзельнікам рынку бесперашкодна набываць замежную валюту. Пры такім варыянце чакаецца пагаршэнне паказнікаў дзейнасці беларускіх банкаў, але іх рэйтынгі прынамсі захаваюцца на ўзроўні негатыўнага прагнозу, да якога яны былі паніжаны сёлета ў ліпені. Аднак ці бачаць падставы для аптымізму ў банкаўскіх да дзелавых колах Беларусі? Эксперт-кансультант Вера Красоўская кажа, што гаварыць пра стабілізацыю нацыянальнай фінансавай сістэмы ніякіх прычын няма.
Мы тут обсуждали, ребята, тут в куларах, скажем так. Это то же самое, вот очень похоже, как творилось весной, когда отсутствовали здравые какие-то официальные мнения, и на этом фоне развивалась истерия. То есть вот такое стойкое мнение, на самом деле, что очень много в этих вещах психологии.
Белорусские улады дают зразуметь, что самостойно вырашить проблемную ситуацию не здольная. Про это свечат и кредитные заявки Минску у разные финансовые институции. Сапсаваныя адносіны з еўразвязам і ЗША не даюць падставу спадзявацца на дапамогу ад Брусэлю да Вашынгтону. Не надта спяшаецца падтрымаць саюзніка і суседняя Расія. Пакуль што ў актыў можна занесці 800 мільёнаў даляраў з антыкрызіснага фонду Еўразэс, якіх для стабілізацыі на валютным рынку недастаткова. 29 жніўня на паседжанні Рады дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду сярод іншых будзе разглядацца і беларуская заявка на крэдыт у памеры да 8 мільярдаў даляраў. Дагэтуль прадстаўнікі фонду выказвалі жаль, што ў справе нармалізацыі становішча ў эканоміцы Беларусі няма прагрэсу. Таму вынік абмеркавання прадказаць не выпадае. Між тым, як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, актуальнасць тэрміновага крэдытавання для Беларусі не толькі застаецца, а шматкроць павялічваецца.
Нават МВФ дае такі прагноз, што гэта залежна застаецца. Калі ў 2009 годзе Беларусь спажывала больш, чым давала вытворчасць на 13%, то прагназуе, што наша спажыванне зверх таго, што мы самі ствараем, да 10%. Настолькі Беларусь спажывае больш, чым стварае.
Эксперты Moody's прадугледжваюць для Беларусі і песімістычны сцэнар. Найперш захаванне дэфіцыту валюты за адміністратыўнага ўмяшання, недастатковая жорсткасць манетарнай палітыкі дзеля захавання ўнутранага попыту, немагчымасць прыцягнення крэдытаў МВФ з палітычных прычынаў. У гэтым выпадку не выключанае замарожванне валютных дэпазітаў у банках ці іх прымусовы перавод у рублі. Апроч таго, паскорацца крызісныя з'явы з давядзеннем долі праблемных актываў да 20%. Лагічны вынік – зніжэнне рэйтынгаў банкаў, а затым дэфолт беларускай эканомікі. Наколькі рэальны песімістычны сцэнар для Беларусі? Эканаміст Уладзімір Карагін лічыць, калі беларускія ўлады своечасова асэнсуюць такую пагрозу, яе можна будзе пазбегнуць.
Необходима серьезная стеска. Просто надо закрутить нашу экономическую жизнь по другой схеме. С другим настроением, с другой мотивацией. Не из-под палки, не из-за страха, не из-под окрика, а должны включиться позитивно мотивированная структура. В том числе, вот здесь употреблю слово, патриотическая структура.
Во умовах бездеяния обвал протягивается. На черном рынку за доляр дают уже от 8,5 до 9 тысяч рублей. Подставой до паники стало решение Нацбанку забирать на социальные потребы всю валюту за обменников. То бок возникает опошняя махчимость набыть СКВ, сдаденную у банку по официальным курсе.
З Мінску Ігор Карней.
Паштовая скрынка 111. Агат лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Канаховіч з Пружанаў. Амаль палова нашага насельніцтва ледзь зводзіць канцы з канцамі. Патрэбна немалое майстэрства, каб у такіх умовах неяк выжыць. Асабліва гаротны стан у пенсіянераў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў эфіры хвілінаў праз 20. У сераду Беларусь адмовілася пусціць у краіну каманду журналістаў літоўскага тэлебачання. Журналістка тэлеперадачы «Панарама» Рута Ланкінінкайце на мяжы на памежным пункце «Прывалка» даведалася, што яна непажаданая ў Беларусі асоба і што яе віза анулюецца. Пра сітуацыю журналістка паведаміла ў пасольства Літвы ў Мінску. Журналістка сказала, цытую, «Александр Лукашенко адмежаваўся ад свету і ад Літвы, каб ніхто не даведаўся, што адбываецца ў Беларусі». Ланкінінкайце расказала, што працуе ў Беларусі амаль 6 гадоў. Штогод яна з аператарам Йонасам Грышконісам атрымлівала службовыя візы і гадавыя акрэдытацыі, якія дазваляюць наведваць Беларусь. Не раз мы былі затрыманы, нас білі і камеру разбівалі. Думаю, апошнія мітынгі, у якіх мы удзельнічалі, перапоўнілі чашу цярпення службы бяспекі, сказала літоўская журналістка. Я нагадаю, 11 жніўня намесніцы міністра юстыцыі Беларусі Алі Бодак літоўскія памежнікі анулявалі візу на беларуска-літоўскай мяжы. Ала Бодак унесеная ў спіс еўразвязу неўязных беларускіх чыноўнікаў. У сераду віце-міністр унутраных справаў Літвы Раймундас Палайціс узнагародзіў дваіх памежнікаў, якія не прапусцілі Алу Бодак, хаця ў яе была выдадзеная памылкова амбасадаю Літвы віза. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Александра Григорьевича считают диктатором, приписывают ему, антисемитом даже его объявляли, с намеками на фашизм, лукашизм и так далее. Все это глупости. В самом начале Александр Григорьевич сказал, что оппозиция считает меня дураком. Помните, как он это выступил? Я помню, какой шквал негодования был с российского населения. Выступали со всех. С кем же мы дружим? Вот. Отсюда он, видимо, где-то недалеко ушел от этого. Правильно оппозиция определила, по их мнению, кто он. Вот отсюда и надо было строить все остальное, потому что говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Я могу сотни примеров привести, а я диктат, а я это, и государство это я, он заявил, это второй в мире. Отсюда надо строить работу, а не выдумывать там что-то такое, он не антисемит. И не диктатор. Он просто то, что как он себя назвал. Только из всего.
Лукашенко казал, что ему соромно за белорусский народ, який скупил все продукты у крамах. И по телевизору показали пустые полиции. Хай теперь едет в Россию, скажет, як ему соромно за российцев, які скупили все белорусские продукты. Не по-братырску это неяк.
Круглые сутки мы чакаем ваших телефонований у наш менский номер 266-39-52. Радыё Свабода, тэмы дня. Нацыянальны банк Беларусі рэкамендаваў камерцыйным банкам ажыццяўляць у пунктах абмену, размешчаных на тэрыторыі вялікіх гандлёвых цэнтраў і рынкаў, аперацыі толькі па куплі замежнай валюты. Зняволены ў горадскай калоніі лідар маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч заяўляе, што ў адносінах да яго практыкуецца катаванне. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Дмітрию Вусу, зняволенаму ў калоніі ў Магілёве, у сераду далі кароткатэрміновае спатканне з жонкаю. У Лібіі застаюцца каля 40 беларусаў. У сераду ў Беларусь не пусцілі здымачнай групы літоўскага тэлебачання. Міністэрства юстыцыі Беларусі не прызнала чарговага з'езду беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», праведзенага 5 чэрвеня. Сённяшняга дня ў Беларусі на 10% павялічаны максімальныя адпускныя цэны на свініну. 1000 лібійцаў выйшлі ў сераду на вуліцы Трыпалі святкаваць перамогу пасля таго, як паўстанцы ўзялі пад кантроль большую частку сталіцы і занялі ўрадавы квартал, уключна з рэзідэнцыяй Муамара Кадафі. Паўстанцы называлі гэтую рэзідэнцыю «замкам зла». Дзе знаходзіцца сам Кадафі, па-ранейшаму невядома. Юрый Дракахруст.
Людзі ў лібійскай сталіцы размахваюць старымі сцягамі, якія былі адмененыя пры Кадафі. Гудуць аўтамабілі. Людзі адчуваюць, што рэжым сканаў, хаця ачагі супраціву яшчэ засталіся ў Трыпалі на захадзе краіны. Паўстанцы ўвайшлі ў сталіцу ў ноч з нядзелі на панядзелак. Учора яны паведамілі, што занялі комплекс урадавых будынкаў Баб-аль-Азізія, дзе знаходзіцца і рэзідэнцыя Каддафі. Адзін з ваенных лідараў паўстанцаў, палкоўнік Ахмед Амар Лазні, выступаючы ў горадзе Бенгазі, заявіў, што паўстанцкія сілы ўзялі пад кантроль увесь Трыпалі. Паводле Лазні, на працягу двух дзён часовая нацыянальная рада, кіруючы орган паўстанцаў, пераедзе з Бенгазі ў сталіцу. Праз некалькі гадзінаў пасля таго, як урадавы квартал Трыпалі быў захоплены, лідар часовай нацыянальнай рады Махмуд Джыбрыл заявіў, што пераход улады ўжо ажыццяўляецца. Ён перасцярог ад помсты прыхільнікам Каддафі. «Увесь свет глядзіць на Лібію», – сказаў ён. «Мы не павінны запляміць апошнюю старонку рэвалюцыі». Прадстаўніца дзярждэпартаменту ЗША Вікторія Нуланд паведаміла, што Злучаныя Штаты рыхтуюцца да размарожвання лібійскіх актываў.
Мы працуем, каб мець магчымасць выдаць ад мільярда да паўтара мільярда даляраў лівійскіх актываў, замарожаных у ЗША. Мы звярнуліся ў камітэт ААН па санкцыях, каб мець магчымасць зрабіць гэта. Мы хочам, каб гэтыя грошы атрымала часовая нацыянальная рада.
Еўразвяз заявіў, што таксама рыхтуецца размарозіць лібійскія актывы, калі ААН здыме санкцыі з Лібіі. Між тым, сёння раніцай сірійскі тэлеканал здолеў звязацца па тэлефоне з Муамарам Каддафі, які заявіў наступнае.
Усе плямёны, моладзь, людзі сталага веку, жанчыны, мужчыны і ўзброеныя камітэты павінны атакаваць Трыпалі і іншыя раёны і выкараніць здраднікаў і пацукоў. Мы заб'ем вас і апаганім вашы целы.
Некаторыя былыя чыноўнікі рэжыму Каддафі кажуць, што рэзідэнцыя Баб-аль-Азізія мае доўгія падземныя тунэлі, якія выводзяць прымесці Трыпалі, і праз іх Каддафі могуць уцячы.
У Лібіі паўстанцы ўзялі пад кантроль большую частку сталіцы Трыпалі і занялі ўрадавы квартал уключна з рэзідэнцыяй палкоўніка Муамара Каддафі. Аднак баявыя дзеянні ў Лібіі працягваюцца. Ці застаюцца ў гэтай краіне беларускія грамадзяне і як рэагуюць на падзеі на бацькаўшчыне тыя лібійцы, што жывуць у Беларусі? Гіна Студзінская.
Амбасада Беларусі ў Лібіі працуе, і сувязь ёй ёсць. Андрэй Мароз, трэці сакратар амбасады Рэспублікі Беларусь у Трыпалі, паведаміў, што ў Лібіі застаюцца каля 40 беларускіх грамадзянаў.
Трыпалі не новыя, там меней тысячы чалавек. Другі местах беларускія граждане. Пад частным кантрактам медзікі ў асноўным.
А яны проста не хочуць з'язджаць? Ўсё ж такі нам здаецца, што небяспечна.
Пока жылаючых не было, ну сейчас не было связі, несколько суток. Конечно, ситуация хорошего мало. Информация очень противоречивая и малодоступна. В данный момент тихо, в данный час, в данную минуту в нашем районе.
Офіцыйныя статыстыкі адносна колькасці лібійскіх грамадзянаў, якія працуюць ці вучацца ў Беларусі, здабыць не ўдалося. Аднак можна меркаваць, што лік ідзе прынамсі на сотні. Студэнты з поўначы Афрыкі навучаюцца ў шэрагу сталічных ВНУ. Гутару з начальнікам управлення міжнародных сувязяў Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Ганнай Цітовіч.
Наогул у вашым універсітэце колькі іх?
18. У нас нет студентаў, у нас только аспіранты. PhD ступень они получают. Радиотехника, телекоммуникации. Все не юные, учились раньше. В Советском Союзе учились, в Украине кто-то учился, кто-то в России. То есть они такие русскоговорящие все. Нет, они не уехали, они с семьями здесь. У них большие семьи, они здесь. Они как бы не уезжали на каникулы. Как правило, уезжали, но не все и не всегда. То есть даже в спокойные времена.
Намесніца дэкана міжнароднага факультэту Менскага дзяржаўнага медычнага універсітэту Галіна Мядзведзь распавяла.
4 чалавека, 2 студэнта, 2 ардынатара. Уехалі на канікулы.
А вось у ваеннай акадэміі лібійскіх курсантаў няма, сцвярджае намеснік начальніка па ідэалагічнай працы Александр Груенка.
Не вучацца ў нас курсанты Лівіі. Вы што, резолюцыі ООН думаеце, што не выполняецца в нашай стране? Мы законапаслушная страна, Лівіі у нас нету.
Больш за дзясятак аспірантаў і ў беларускім універсітэце фізкультуры. Аспірант, гімнаст Хатэм родам з лібійскага гораду Бенгазі. З ягоных блізкіх у Трыпалі цяпер родны брат і двое сяброў аспірантаў, што з'ехалі на вакацыі.
Трыпалі, я не магу связаць. Наша краіна ўшым багатія, а всі людзі жыць бідні. 10-15% хороші шыт. У нього є чесний дом, хороші машина. А всі остальні, 80%, вони ўшым бідні. Я ўшым рада, когда нашому лідеру он уліжає. Я не знаю, когда он уліжає. Може бути, он сейчас будет земле, может быть, через 3-4 дня будет все нормально.
Хатэму и ягонай жонцы, якая по специальности стоматолях и так само навучается у ординатуры медуниверситета у Менску, Беларусь вельми подобается. И им покуль зусім не хочется вертаться у Лібію.
Як реагують на подеи на Радиме ты лібійцы, что живуть у Беларуси? Тему подрихтовала Гіна Студзінская. А зараз анонс одной из наших сьогоднішніх передач.
–
На минулым тыдні, дякуючи комсомольской правде в Белоруссии, краину облетела сенсационная новина, что под Солигорском разваливаются хаты у вёсцы Кривичи, что знаходится понад аварийными шахтами. Ти сапраўды у Кривичах існуе сейсмологичная погроза, ти гэта только чутки. Про гэта чарговая передача серии «Подорожжи свободы».
Передача Дмитра Бартусіка ў эфіры хвілінаў праз 25. Сённяшняга дня ў Беларусі на 10% павялічаны максімальныя адпускныя цэны на свініну. Гэта ўжо другое падвышэнне на працягу жніўня. Тым не менш, пасля падаражэння мяса ў шматлікіх крамах так у досталь і не стала. У сувязі з гэтым нашае сённяшняе пытанне ў Гомелі. Люди на улицах областного центра говорить про то, кто, на их думку, повинен нести отказность за то, что в Беларуси мясо становится дефицитом.
Усе потроху, я так меркую. Перший гандаль, я так меркую. Другие – местные улады. А по-третье – Минсельхоз.
Правительство, они должны знать, что людям нужно кушать мясо, рабочему человеку покушать надо.
Слушайте, Дим, отвечай сельское хозяйство, но оно мало работает. Тут деревня, вот сейчас я с дачи приехала, старые Дятловичи. Был когда-то и телятник, и коровник, и все было, ничего нету. Все разорилось, и колхоза нет, совхоза нет. А кто виноват? Наше руководство, которое сидит на верхах.
Колхозы здесь не при чем. Может быть, не так распределили. Ну, это руководство наше, может, не так распределило.
Надо руководство, чтобы смотрело на все это. И районное, и областное, и по всей республике.
У нас есть правительство, наверное. Они должны регулировать эти вопросы. И не только мясо, а вообще всю нашу жизнь социальную.
Атомную электростанцию надо строить. Надо валюта, надо денег. Мясо напрямую идет с мясокомбината куда-то в Россию отправляется. Издержки.
Те магазины, которые ближе к России, там, в принципе, россияне приезжают, скупают все, и поэтому и нету. А комбинаты, наверное, же какие-то должны отвечать. Продают там, где больше цена.
Очень много вывозят. Очень много. Ближние наши соседи вывозят.
Торговля. Вот эти товарищи из торговли видят, что сейчас в России можно прибыли поиметь. На этом деле они имеют и продают.
Почему я должна об этом думать? Я даже не думаю. Вот когда у меня будет зарплата, чтобы я купила мясо, вот я буду об этом думать.
Ну кто же начальство, кто же виноват? Начальство виновато.
Все повинны. Те, кто хапают, и те, кто доставляют. У нас же влада нам кажется, что мы в раю живем. Так не бачим же, что в раю живем. Все повинны нести отказывать. Мы повинны не хапать за шмат, а ты повинны нам кольки треба. Розум треба мець.
А пытанне на гомельских вуліцах.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды з табой.
Беларускія святары, гісторыкі, грамадскія дзеячы, сваякі палітвязняў ушанавалі памяць беларускіх ахвяраў Катыні, ураджэнцаў заходняй Беларусі, якія ў 1939 годзе трапілі ў савецкі палон і ў 40-м былі расстраляныя. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
У Катынскім мемарыяле да беларусаў нечакана падышоў жыхар Смаленску, які доўга і настойліва пераконваў, што афіцэраў войска польскага забілі не супрацоўнікі НКВД, а нацысты, і што ніякіх беларусаў сярод ахвяраў Катыні няма. Міты, закладзеныя савецкай прапагандай, яшчэ жывуць у расійскім народзе. Нягледзячы на тое, што вышэйшае кіраўніцтва Расіі перадало Польшчы асноўныя дакументы на ахвяр Катыні, прызнала віну савецкага кіраўніцтва і некалькі разоў афіцыйна папрасіла прабачэння. Тым не меней, адна з парламенцкіх партый Расіі, КПРФ, дагэтуль не хоча прызнаваць віны СССР, а ў Беларусі ў школьных падручніках агучваецца старая савецкая версія пра немцаў, забойцаў Катыні. Тым часам навукоўцы Польшчы, Расіі і Беларусі працягваюць вывучаць лёсы ахвяр. У тым ліку шукаюць адказу на пытанні, чаму Сталін і Берыя пайшлі на такі бесчалавечны крок, гаворыць смаленскі гісторык Сергей Александраў.
Таму што прычына была адна, толькі калі вайна пленны, вайны нет, віда распачыць по дамам. Но в асноўным, судная часць этих офіцераў, да былі ўражэнцы тех районаў, хто атаклі Савецкому Саюзу, беларускі, украінскі район. То есть, они получаюць савецкія паспарта. А они-то на что или как? Они что, спасли, которые их уничтожали и так далее?
Менский историк Игор Кузнецов, вивучаючи польские поховальные книги, выявил, что с 4421 расстрелянного в Катыни 1560 человек были уродженцами Беларуси.
Там и белорусы, где-то евреи, где-то там украинцы. Там. Но те, которые корнями ходят, то есть родились на белорусской земле. Вот список еще может увеличиваться. Я так предполагаю, что порядка 40-50%, а может и больше в этом списке будет именно уроженцев восточных крысов, то есть Западной Беларуси. Поэтому, когда говорят о польской трагедии, то я говорю, это одинаковая трагедия и польского, и белорусского народа.
Игорь Кузнецов закликает суайчинников ушановать память усих ахвяр Катыни, але не забывать и своих земляков. А прача Катыни у 40-м годе полонных офицеров войска польского забивали у 4 турмах у БССР. Минимальный лик этих ахвяр 3870 человек. Але реально белорусский спис ахвяров может быть большим. Украина опубликовала аналогичный спис еще в 90-е годы. Александр Лукашенко у листопаде минулого года обещал польским журналистам особисто заняться этой проблемой. Однако до этого часу КДБ Беларуси не выдает документов. У Беларуси, в отрознении от России, увогуле на державном узровне не ушановывают память ахвяров репрессиев. Игор Кузнецов.
В Беларуси мы предлагали 29 октября, когда был расстрелян цвет белорусской интеллигенции в ночь с 28 на 29 октября, объявить днем памяти жертв репрессий. Когда мы получили после обращения в Совет министров ответ за подписью председателя КГБ, который гласил: «В Беларуси есть радыницы и деды, вот тогда и отмечайте». Большего цинизма в ответах мы не наблюдали.
Поминальную службу в Катыни провел керовный епископ Белорусской автокефальной православной церкви владыка Святослав. Брат егонага деда, фольклорист Язеп Лугин, так само загинул от сталинских репрессий. И егоную могилу знести не удалось.
Тут люди лежат ахвяры сталинского режима. Таких могил вельми шмат и по Беларуси, и по той территории, где была советская, скажем, улада. Але далеко не все эти могилы знойдены. Тут просто это место, где можно вшановать память годно этим людям. И в том лику тут лежат так самые белорусы, яких не повинны и мы забывать, и наведывать, и служить, и молиться за их души.
Разом с пилигримкой у Катынь приехали мати белорусского политвязня Дмитра Буланова Клаудия Яковлевна и его невеста Надея Макаревич. Клаудия Буланова.
То, что вы знаете, отзывается в сердце. Мы видим, что некоторые вещи, которые происходили здесь, на этой земле, они похожи, проходят и у нас. Наши дети проходят через такие же испытания. Но мне бы хотелось, чтобы эти испытания окончились по-другому, чтобы они не легли здесь безымянными, чтобы наши дети вышли и сохранили свои добрые имена.
Покуты в Беларуси протягиваются. Спадкоемцы НКВД уладарать Украине, заявила активистка руху солидарности разом Галина Сивчик, якая помолилась в Катыни за вызволение белорусских политвязнев и зачитала ихние прозвищи.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Боже, спаси наш, Ты, что апостола Петра, когда на темнице, без всякой шкоды вызволил, прими покорно просим Тебя молитвы этой заслуг Твоих. Олеся Беляцкого, Миколу Автуховича, Миколу Статкевича, Андрея Санникова, Змитера Уса, Змитера Буланова, Змитера Новика, Федора Мирзаянова, Эдуарда Лобова, Змитера Дашкевича, Александра Класковского, Олеся Квиткевича.
Репортаж с Катыни Валера Калиновского. А зараз короткий напомин основных темов. Национальный банк рекомендовал коммерцийным банкам ажиццявлять у пунктах обмену операции только по купле замежной валюты. У середу в Беларусь не пустили с дымочной группы литовского телебачення. У Либии застаются каля 40 белорусов.